Yahaya sura jawe nai. Aya chapande tati e jawi. Yaki chapande nai e go'o. Wuman kiko alla idi. Yesu nani bendiwi netto on. Nde otawi netto on. O yami mo o wii. Ahola ke bi netto. Netto on wii. Modibbo. Moe woni bi netto. Wi am kagam mi holomo. Yesu wi imo. Ayi imo. Kan ko woni meddo e maada. Netto on wii. Modibbo. Mi hola kema. O dicci Yesu Yesu. O mauni nimo. Yesu wii. Mi waroi duniyaru ndu gam waduki kita. Gam wumbe ngia. Den giobe bongarta wumbe. Nde wope fari sankwe ngonbe hada Yesu nani o wii duum. Bembi imo. Minon mamin wumbe. Yesu wiibe. Da on wumbe. Da on tayantake kita. Konde on gadi hakke. Amma joni nde bidon on gia. Dum tayanay on kita gam hakke modon. Ayaje de janguden do e metana en do wuman kiko alla yidi. Bandirawo am to a yidi pama ko dume woni bumdam useni mabbu gite maada gam sharel setta. To hami yamma dume ngida. Mikammi wala ko ngiata se nyure. Bandirawo am misalu dum hokkuma chubol. Dow gite maada de bandu de wuma. E dow mbumdam bernde dow ko alla yidi. A yi'ata ko alla yidi. Dume chubata bandirawo am. Mbumdam dum fi kalludum. Nyure dum fi kalludum. Annabi Isa wi'i hanko woni jaingol duniyaru. Maana. To en kolake annabi Isa woni kisno en diga hakke meden e kita alla garaika nyalde jango o yara en wuro alla wato aljanna. En lato to giaybe ko alla yidi nder berde meden. Amma to en gani holaki annabi Isa warta kisno en diga hakke meden e kita alla garaika nyalde jango. En lato to gumbe dow ko alla yidi. To netto wumi, amma gite bernde, giayde ko alla yidi e ngia, buri daraja. Gam, to netto fami ko alla yidi, e wada ko alla yidi, konde yi ata e gite bandu, gada maide mudum, heba e nattuki wuro alla kobo aljanna. Amma to gite netto de bandu e ngia, gite bernde bo wumi do fi ko alla yidi, halki yondon. Gam gada maide mudum, halka ender hite jahannama. Gamnon bandirawo am bumdam dam bernde dow ko alla yidi dum fi kalludum. Do to janguden annabi Isa e meta dow bumdam dam bernde dow ko alla yidi. Nde annabi Isa nani ardi be yawdan ko en diwi neddo mo o wumtini. Nde be kawri annabi Isa yami mo wiki. A holake bi neddo maana. A holake almasihu lilado alla kisnoma diga hakke e kita alla garaika nyalde jango. Netto o yami wiki, modibbo, umwe wani opi netto. Hollamo, miholomo. Se annabi Isa wimo, ai imo, nkanko wani meddo e maada. Aya chapande tati e jawe tati. Netto on wi'i, modibbo, mi hola kema. Nden o dicci, o maunini annabi Isa. Dum e holla en enjairi. O netto hola ke wiki, annabi Isa wani kisnomo diga hakke mako e kita alla garaika nyalde jango. O yara mauro alla ko aljanna. Bandirawo am. Dum etabiti nana en, no annabi Isa wumtini gite bandu netto o, hama e gite bernde netto o. O fami, annabi Isa wani kisnomo diga hakke mako, e kita alla garaika nyalde jango. o fami diga nder bernde mako ko moy woni annabi Isa. O fami annabi Isa mkisno bi adama diga hakke mo Allah liloyi. Bandirawo am a fami annabi Isa woni kisnoma diga hakke e kita Allah garay ka nyalde jango. To awanya annabi Isa e tokkube mo bo fari sanko en be dum wartay shaddum fama ko moy woni annabi Isa. Nden bo dum e tabbitina wiki a wodi mbumdam dow ko Allah yidi. Kaito Allah wumtina berde meden gam gi'en ko Allah yidi ngaden dum bo. Nan ko annabi Isa wi'i nder aya chappande tati e jawenayi. O wi'i, mi waroyi duniyaru ndu gam waduki kita, gam wumbe ngi'a, den gi'obe bongarta wumbe. Aya chappande nayi, nde wabbe farisanko en gwanbe hade Yesu, nani o wi'i duum, bembi imo, minon mamin wumbe. Aya chappande nayi e go'o, annabi Isa wi'ibe, da on wumbe, da on tayanta ke kita, konde on gadi hakke. Ama jo ninde mbidon on gia, dum tayanay on kita, gam hakke modon. Nder aya jaden jangu den do, annabi Isa wi'i, mi waroyi duniyaru ndu, gam waduki kita, gam wumbe ngia, nden giobe bo garta wumbe. Dume woni maana dum wiki o wumtinay wumbe nden giobe bo garta wumbe. Mbumdam dan annabi Isa metata do na mbumdam kite bandu ama mbumdam bernde dow ko Allah yidi. Fu pamudo e wodi mbumdam bernde dow ko Allah yidi to holake annabi Isa o lila do Allah gam hisnuki dum diga hakke e kita Allah garay ka nyalde jango seko wala o wumtay diga mbumdam bernde mako. Gam o yi'i ko Allah yidi, o fami ko Allah yidi, o wadi bo ko Allah yidi. Ko o bumdo to gite, amma to gite bernde mako mabbitake, o holake annabi Isa, o gi'o ko Allah yidi. Gi'obe bo garta wumbe. Maana, fu kocchube ko e mabbe, ebe andi lawol Allah, ebe andi doka Allah. Amma ben ganyi annabi Isa lilado Allah, warta kisnobe diga hakke mabbe, e kita Allah garay ka nyalde jango, be wumbe nder berde doko Allah yidi. Hanjum wadi annabi Isa wi'i, o waru, gam o holla fero tirol, hakkunde wumbe, dow ko Allah yidi, e gi'obe ko Allah yidi. Farisanko en kocci ko e mabbe be andube lawol Allah, be andube walde Allah, amma be tokkata ko nde wi. Be ngani annabi Isa kisno bibbe adama diga hakke mo Allah liloyi. Gam non be ngarti wumbe dow ko Allah yidi. Farisanko en ben denani ko annabi Isa wi sebe mbi'imo, minon ma a wartirimi wumbe won don. Annabi Isa wi'be, nde on kocci ko e modon on gi'obe, mi hitoto on gam hakke modon. Amma nda on pamino on wumbe nder berde dow ko Allah yidi, nda on tayanta ke kita ko nde on gadi hakke. Allah yafan to on hakkeji modon gam on tokki lawol ngol Allah yidi, lawol ngol Allah siri gam bibbe adama heba yafuye hakke e kita Allah garay ka nyalde jango. Amma de on kocci ko e modon on gi'a, maana on andube lawol Allah, den bo on andangul gam on ganyi yam min lilado Allah gam hisnuki on diga hakke modon, on kalkay der hite jahannama gam hakke modon. Bandirawo am annanaydo dum wadoto a modibbo a andudo defte fere fere a yi'a ayaje fere fere metaiɗe dow annabi Isa. A janga ayaje fere fere metaiɗe dow annabi Isa bo ɓe farisanko'en. Amma haa mi ƴamma, gite ɓernde maɗa wumti ngam paama ko ummoye woni annabi Isa mo jangata habar muɗum. Ɗum waɗoto a nana habaru annabi Isa ko ngele sharel, gite ɓernde maɗa maɓɓitake ngam paama ko ummoye woni annabi Isa. Ɗo o en nani o neɗɗo danyaɗo e wumi mo annabi Isa wumtini haa ma wumtini mbumdam maako ɗam ɓernde, o faami ko ummoye woni annabi Isa. O hoolake diga nder ɓernde maako. Annabi Isa woni lilaaɗo Allah kisnoomo diga hakke e kiita Allah garay ka nyalnde jaango. O yi'i, Moodibbo, mi hoolake ma. Ndenno emo woodi mbumdam dow ko Allah yiɗi. Amma jooni annabi Isa wumtinaa e gite maako ɗe ɓanndu tan haa ma gite maako ɗe ɓernde. O faami ko Allah yiɗi. Ndenno o wumani ko Allah yiɗi. O anndaano laawol Allah ngol kisndam diga hakke yaaki wuro Allah ko bo aljanna. Amma jooni annabi Isa wumtini gite maako ɗe ɓernde. O yi'i laawol Allah ngol kisndam barka annabi Isa o tokkake ngol bo. Farisanko'en koccuɓe ko'e maɓɓe e ɓe ngi'a, ma'ana ɓe annduɓe laawol Allah, ɓe annduɓe wolde Allah. Amma nde ɓe ngani annabi Isa warta kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garay ka nyalnde jaango, ɓe ngarti wumɓe dow ko Allah yiɗi. Annabi Isa wi'i o waru duuniyaaru ndu'u ngam koccuɓe ko'e maɓɓe ɓe gi'ooɓe, waato annduɓe wolde Allah, annduɓe laawol Allah, amma ɓe tokkata ko nde wi'i ngarta wumɓe. Koccuɓe ko'e maɓɓe ɓe wumɓe dow laawol Allah bo ngarta gi'ooɓe. Bandiraawo am, a hoccii hoore maaɗa a gi'oo ko a bumɗo dow laawol Allah. Allah hokkuma faamu ɗum. Amin.